Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ ադրբեջանցիների արձակած կրակահերթերի հետևանքով այսօր կեսօրին երաշխում Հնդկաստանի քաղաքացիներ են վիրավորվել։ Բանակցություններին զուգահեռ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին պարտադրել այն լուծումները, որոնք միայն իրեն են ձեռնտու խորհրդանում, հայտարարում է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Նոր զարգացումներ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետի շուրջ Հայաստանի հաշվառում ունեցող Ղարաբաղի բնակիչներին չի թույլատրվում վերադառնալ Ստեփանակերտ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, խոսենք Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Այսօր ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել երաշխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, որի հետևանքով երկու արտասահմանցի է վիրավորվել, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արարատի մարզպետը հայտնել էր, որ վիրավորները ազգությամբ հնդիկներ են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, ով նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցերով Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահներից մեկն է։ Փաշինյանի խոսքերով Հայաստանը հետաքրքրված է, որ տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերը բացվեն և ապաշրջափակվեն, հիմնվելով կողմերի սուվերենության և իրավազության վրա, որոնց տարածքներով այդ հնարավոր ենթակառուցվածքները կանցնեն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Բաքվից վերադառնալու ճանապարհին զրուցելով լրագրողների հետ ասել է, որ Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող Զանգեզուրյան միջանցքին դեմ է ոչ թե Հայաստանը, այլ Իրանը։ Էրդողանը բարձր է գնահատել իր ինագուրացիայի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Անկարա։ Փաշինյանի կողմից մեր հրավերը ընդունելը կարևոր քայլ էր, պարոն Փաշինյանը ներկա գտնվեց մեր արարողությանը, հաղթահարելով նրա երկրում ընդդիմությունից բխող բազմաթիվ խոչընդոտներ, ասել է նա։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման հետաձգումը 100%-ով պայմանավորված էր ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրներով։ Այս մասին երեքշաբթի ճեպազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, վստահեցնելով, թե հետաձգումն ամենևին չի արտացոլում բանակցությունների վիճակը և տարաձայնությունները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը այսօր Պեկինում ընդունել է Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասին։ Հանդիպմանը նրանք պայմանավորվել են երկու կողմերի միջև ռազմավարական գործընկերություն հաստատել։ Պաղեստինի առաջնորդը երորիա այցով է Չինաստանում և ցանկանում է ցուցադրել Չինաստանի աջակցությունը Պաղեստինին այն բանից հետո, երբ մեկ ամիս առաջ Նյու Յորքում մասնակցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին նրան չէր հաջողվել հանդիպում ունենալ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների հետ։ Աշխարում շուրջ 110 միլիոն մարդ լքել են իրենց տները պատերազմների, հետապնդումների կամ մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Այսօր Ժնևում կայացած ասուլիսում ասել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդին. 2022 թվականին փախստականների թիվը ավելացել է 19 միլիոնով, ներառյալ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքով 11 միլիոնը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո փախստականների ամենաարագ և մասշտաբային ալիքն է։ Փախստականների ընդհանուր թվի 2/3-ը 62.5 միլիոնը ներքին տեղահանվածներ են, ավելի քան 35 միլիոնը փախել են ուրիշ երկրներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախ տեղափոխվենք Արարատի մարզ Երևանից Նախիջևանի սահմանին գտնվող երասպնակավայրի մոտ իրադրությունը սրվել է նախորդին ադրբեջանական ուժերը գնդակոծել էին այստեղով անցնող քաղաքացիական ավտոմեքենաներից մեկն այսօր կեսօրին տեղի ունեցած հրացկության հետևանքով էլ երկու հնդիկ է վիրավորվել նրանք աշխատում էին երասխում կառուցվող նոր գործարանի շինարարության վրա հիշեցնեմ որ երասխի մարզակայքում մետալուրգիական գործարանի շինարարությունը բնապահպանական պատճառաբանություններով արդեն իսկ արժանացել էր Բաքվի քննադատությանը, ինչին էլ արդեն հետևեցին գործարանի շին հրապարակի գնդակոծությունները։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում երասխից։
Մեր նկարահանումը բառացիորեն ադրբեջանի զինուժի թիրախում է, բայց ոչ այն պատճառով, որ մենք մոտեցել ենք սահմանին, երասխի գրեթե բոլոր հատվածներից տեսանելի են ադրբեջանական դիրքերը, որտեղից պարբերաբար կրակում են, այդ թվում թիրախավորելով գյուղը։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով վնասվել է գյուղում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի շենքերից մեկի պատը և քաղաքացիական մեքենա։ Մետալուրգիական գործարանը իմ թիկունքի հետնամասում է այնտեղ, մենք չենք կարողանում մոտենալ գործարանին, քանի որ աշխատակիցները պատճառաբանում են, որ անվտանգ չէ տարածքը և ադրբեջանական զինուժը պարբերաբար կրակում է գործարանի տարածքի ուղղությամբ։
Ժամը 4:30-ի սահմանում էր, մոտ մի կես ժամ տևեց, ոչ ստենց ոչ մի խուճա, ոչ մի տարհանում չի եղել, բոլորը գյուղում են եղել, ամեն մարդ իր բերքահավաքով, ճիշտա վախ կա, բոլորիս մեջ էլ կա, բայց ոչ մեկ էլ գյուղը չի լքել, գործարանի վրա էր թիրախես, գյուղի ոչ մի վնաս չի հասցվել, կառուցվում է, աշխատանքները շարունակվում են, բոլորը իրանց գործին են։
Ես առաջի դեպքն եմ գյուղի դեր գյուղի ուղությամբ, այսինքն այս շինությունը ինչ սարքում է, դեսի երկրորդ օրն է, որ կրակոցներ կան էլ այդ ուղությամբ։
Տևական են կրակոցները թե։
Չէ, այտենց չկա առավոտ տեղամիքանի հատ, բայց այդ ուղության վրա դա աշխատանքը կանգնելու մի ինչ-որ տարբերակ է, էլի որ չաշխատեն։
Երեք իրիգունը ժամը 6-ից հետո եղել է կրակոց, ավտո են խփել, վնասել են, էտա ինչ ասենք, լսելով լուրերից բանից, էդ գիտեմ, ուրիշ բան չգիտեմ։
Իսկ գյուղացիներից մեկի մեքենան են վնասել թե
աշխատողի չգիտեմ։
Իսկ ինչ է կարծում ես ակտիվացումը ինչի հետ է կապված, շատերը կապում են գործարանի հետ, հա։
Գործարանի հետ, իրանց մտածելով թե ինչի պիտի դրսից գան, այստեղ գործարան հիմնեն, բան խանգարում են, մեզի խանգարում են, չեն թողում աշխատեն։ Ես հիմնարկայինս մեր հիմնակներ է կայնելու, հագին հիմնակներ կայնելու է, մնանք առանց աշխատանք։ Ուզում են վաղ սերմանին, բայց ես գյուղի բնակչությունը, այն բնակչությունը, որ ամեն ինչ տեսածա, ոչ վախ ունի, ոչ էլ կվախենում։
Իդեպ այսօր ադրբեջանական զինուժի կրակոցների հետևանքով Հնդկաստանի երկու քաղաքացի է վիրավորվել, նրանք տեղափոխվել են Արարատ բժշկական կենտրոն, բժշկի փոխանցմամբ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, վնասվածքը բեկորային է։
Այսօր ժամը 12-ի սահմաններում Արարատի բժշկական կենտրոնին տեղափոխվել Հնդկաստանի երկու քաղաքացի բեկորային վնասվածքներով, կրծքավանդակի շրջանում երկուսն էլ վիրահատվել են, այժմ վիճակները կայուն են, այս պահին կյանքին սպառնացող վտանգ չկա։
Շարունակելով երասխում ստեղծված լարված իրավիճակի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր խորհրդանում էր պաշտպանության փոխնախարարներից մեկը, նա միջադեպից մի քանի ժամ անց որոշ մանրամասներ էր ներկայացնում հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում ստեղծված կացության մասին, դատելով ռազմական գերատեսչության ներկայացուցչի հայտարարություններից խոսքը հեռահար փոխհրացությունների մասին է, որոնց հիմնական թատերաբեմը նոր կառուցվող գործարանին հարող տարածքն է։ Փոխնախարարի հայտարարություններն ու վերջին սրացման խորհրդանական արձագանքներն իմ եբերել Աստղիկ Մեդևյանը։
Ադրբեջանը կեսօրին մոտ 11:45-ի սահմաններում է կրակ բացել Երասխում կառուցվող հայ-ամերիկյան մետալուրգիական գործարանի ուղությամբ վիրավորել գործարանի շինարարության վրա աշխատող Հնդկաստանի երկու քաղաքացու, հայտարարեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Առողջապահության նախարարությունն էլ տեղեկացրեց վիրահատության կարիքի առաջացել երկու վիրավորներն էլ բարեհաջող վիրահատվել են։ Երկուսի վիճակը կայուն է, նրանց կյանքը վտանգված չէ։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնել էր, որ տարբեր դրամաչափ Չափի այդ թվում խոշոր հրաձգային զենքերից է ադրբեջանական կողմը կրակը բացել։ Մեկ այլ պետական գերատեսչություն քնչական կոմիտեն բացահայտեց վնասվածքները հրազենային են, հաղորդելով նաև սպանության փորձի դեպքով նախաձեռնված քրեական վարույթի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր դեպքից րոպեներ առաջ Բաքուն հայկական կրակոցների մասին ապատեղեկատվություններ տարածել հետագա գործողությունների կեղծ հիմքը ապահովելով։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այդ հաղորդագրությունում ասում էր, թե առավոտյան 10-ից հայկական զինուժը ինտենսիվ կրակել է Նախիջևանի Հեյդարաբադ բնակավայրի իր դիրքերի ուղությամբ։ Ապա հաղորդել մեջ բերեմ ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների ընդդիմում։
Որոշակի լարվածության միտում նկատվում է վերջին օրերին ադրբեջանական մամուլը եւ առհասարակ ադրբեջանը ապատեղեկատվություն է տարածում եւ որպես կանոն դրան հաջորդում են որոշակի քայլեր։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում Երևանից է լարվել։ Երևակրակոցներից վնասվել էր քաղաքացիական ավտոմեքենա ու ենթակառուցվածք։ Երասխում լարվածության մասին պաշտպանության նախարարությունը այսօր էլ երկու անգամ է հաղորդել։ Ադրբեջանը առաջ խաղացում չի ունեցել Երասխում կրակոցները հերահարեն, նպատակն էլ բանակցային գործընթացը վնասելն է։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի տեսակետն է.
Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, դա կրակոցներ են հերահար եւ առաջ խաղացման որևէ քայլ տեղի չի ունեցել։ Թեմ կարող ասել լայնածավալ գործողությունների վերածվելու, թե ինչ որ լրացուցիչ էսկալացիային ուղված քայլեր իրականացում, բայց որ սա չի նպաստում բանակցային գործընթացի դրական ընթացքին եւ սա բացասական հետևանքներ առաջացնում ու վնասում է այդ գործընթացը, դա ակներև է։
Պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարեց հայկական զինուժը համարժեք պատասխան տալիս է ու կտա ապագայում, չմանրամասնելով կոնկրետ Երասխում ինչ հակազդեցություն է եղել ադրբեջանական վերջին գործողություններին։
Բանակը պատրաստ է եւ պարտավոր է համարժեք արձագանքել յուրաքանչյուր այսպիսի քայլի։
Երասխում մետալուրգիական գործարան կառուցելուն Բաքուն բնապահպանական պատճառաբանությամբ ընդդիմացել էր դեռ անցած շաբաթ, Երևանից պահանջելով իր գործողությունները նախ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնել։ Այդ մտահոգությունները կեղծ որակելով Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչև այսօրվա միջադեպը երեկվա կրակոցներից հետո հայտարարել էր։ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները արհամարող Բաքվի նպատակը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն ու օտարերկրյա ներդրումներին խոչընդոտելն է։ Երևանը միջազգային գործընկերներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից պահանջում է զսպել Ադրբեջանին։ Խորհրդանում հայտարարում էր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանը։ Նա ամրաններ արմատուրա արտադրող գործարանի կառուցումը չափազանց կարևոր պրոյեկտ համարեց Հայաստանի համար։ Իշխանական պատգամավորը կարծում է, Ադրբեջանն ագրեսիվ վարքագծով փորձում է ավելին ստանալ բանակցային սեղանի շուրջ, բայց Երևանը շարունակելու է մնալ խաղաղության կողմնակից։
Ագրեսիան զսպելու լավագույն ճանապարհը դեպի խաղաղություն շարժվելն է, եւ Հայաստանի կառավարությունը, կարծում եմ, արդեն արել է առավելագույնը ցույց տալու իր հանձնարարությունը եւ նվիրվածությունը այս գործընթացին, ու մեր կոչն է եւ մեր պահանջն է նաեւ մեր միջազգային գործընկերներից, որպեսզի զսպի Ադրբեջանին եւ բերի կառուցողական դաշտ։
Ընդդիմադիր Հայաստանից Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, ադրբեջանցիները առաջ կգան այնքան, ինչքան կթողնի Հայաստանը։
Հայեցակարգ չկա այսօր Հայաստանը իշխանությունների կողմից, որ երևա, որ մենք մեր շահերը պաշտպանելու ուղղված հայեցակարգով դոկտրինով ենք առաջնորդվում։ Դե համար իշխանությունների պատկերացած երաշխավորը մեր անվտանգության Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Այսինքն իրենք պետք է երաշխավորեն, որ մենք անվտանգ ապրենք։ Այս անճարության իմաստը է դա, հարգելիներս, որ եթե մենք իրանք թույլ չտվեցին, մենք անճարենք մեր անվտանգությունը պաշտպանենք, ուրեմն մենք պետք է մուրանք իրանց, որպեսզի իրանք մեր անվտանգությունը ապահովեն։
Իդեպ Երևանից դեռ շարունակում են ակնկալել, որ ինչպես Հայաստանի վարչապետն է ճանաչել 86600-ը, Ադրբեջանի նախագահը ևս կբարձրաձայնի Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին։ Սարգիս Խանդանյանն էր այսօր ասում, Նիկոլ Փաշինյանը 3 շաբաթ առաջ է հստակեցրել, Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին սրացումների թեմային մի քանի ժամ առաջ խորհրդանում անդրադարձավ նաև արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը համոզված է, որ հերասխում տեղի ունեցածը սահմանային սրացման ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է։ Միրզոյանը սահմանային կրակոցները կապում է Ադրբեջանի որդեգրած բանակցային մարտավարության հետ, Հայաստանին լուծումներ պարտադրել ու տեսանկյունից բացի այդ Նախիջևանի հետ սահմանին կառուցվող գործարանն իրավիճակին նոր ներփերանքներ է հաղորդել վստահ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Ադրբեջանը փորձում է ուժի գործադրմամբ խաթարել բանակցությունների ընթացքը և ի վերջո պարտադրել Հայաստանին միայն իրեն ցանկալի լուծումները։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ հայտարարվում է խաղաղության գործընթացի մասին, մինչդեռ Ադրբեջանը կրակում է երասխի ուղությամբ։
Մենք այսպիսի վարքագծի նկատմամբ եւ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ միջազգային հանրությունը պետք է շատ կտրուկ դիսկավորվի, կամ մենք բանակցում ենք բարի կամքով, ինչպես ընդունված է ասվել, հանգելու, գտնելու փոխադարձ ընդունելի լուծումներ, կամ եթե ուժի գործադրմամբ է, ապա այսպիսի քաղաքականությունը մեզ համար առնվազն անընդունելի է, հուսով ենք նաև միջազգային հանրության համար անընդունելի է։ Հիմա կոնկրետ խոսք այս դեպքում և նախորդ դեպքերի շատերում վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, այդ սահմանները պետք է մնան անխախտելի, տարածքային ամբողջականություն Հայաստանի Հանրապետության պետք է վերականգնվի և միջազգային հանրությունն էլ պետք է իհարկե դերակատարում ունենա։
Անդրադառնալով երասքում 3 եւ այսօր հնչած ադրբեջանական կրակոցներին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասաց, որ այստեղ մեկ այլ հանգամանք էր կա։ Նախապես հայտարարվել էր, որ երասքում մետալուրգիական գործարան է կառուցվում, որն էապես նպաստելու է Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, եւ այժմ Արարատ Միրզոյանի համոզմամբ Բաքուն փորձում է խափանել տնտեսական այդ ծրագիրը։
Ոչ միայն ըստերության սա ոտնձգություն է Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, ոչ միայն հրադադարի խախտում է, այլ բոլորներ են ապրում, այլ նաև զուտ անհիմն մեղադրանքներ հնչեցելով, կեղծ հիմնավորում տակը դնելով, այսպես ասած, խաթարել մի ծրագիր, որը կարող է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացմանը։ Ուշագրավ է, որ այսօր այդ ձեր նշած վայր երասքի այդ հատված մեկնել է Եվրոպական Միության մշտադիտակման առաքելությունը, վաղը մեր հրավիրով այնտեղ ներկա գտնվեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված միջազգային դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ և հարցանշուշտ կպահենք նրանց ուշադրության կենտրոնում։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր խուսափեց ուղղակի արձագանքել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք բացելու մասին 3 հնչեցրած պնդումներին։ Արարատ Միրզոյանը միայն վերահաստատեց. Հայաստանը պատրաստ է հաղորդակցության ուղիների ապա շրջափակմանը, բայց մի շարք սկզբունքներ հաշվի առնելով։
Ենթակառուցվածքները պետք է ապա շրջափակվեն մի քանի հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ինչպիսիք են օրինակ այն երկրների ինքնիշխանության ներքո պետք է գործեն, որոնց տարածքով անցնում են։ Այդ ենթակառուցվածքները պետք է գտնվեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Այդ ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն հավասարության փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Պարբերաբար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, նաև վարչապետի մասնակցությամբ վերջին շրջանում գիտեք, որ ինտենսիվ են հանդիպումները նաև Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, այս հարցերը քննարկվում են, և իմ տպավորությունը, մասնավոր գուցե սուբյեկտիվ տպավորությունը այն է, որ որոշակի առաջընթաց կա, հատկապես պարոն Գրիգորյանի վերջին հանդիպումների շրջանում, բայց վերջնական արդյունք դեռևս չունենք և առայժմ ցավոք սրտի չենք կարող հանրայնացնել դրանց բացակայության պատճառով։
Պաշտպանության նախարարն էլ անդրադառնալով երասխում արդեն երկրորդ օրը հնչող կրակոցներին ասաց, թե դրանց զուգահեռ Ադրբեջանը նաև կեղծ տեղեկություններ է տարածում մեղքը հայկական կողմի վրա բարդելու համար։
Այս ամենի պատճառը իհարկե ադրբեջանական կողմի նպատակներն են, ցույց դնելու, որ հայկական կողմը որոշակի ագրեսիվ գործողությունների միտում ունի, նման բան չկա, հայկական կողմը մեր իսկ հնչեցրած բոլոր հայտարարությունների համապատասխան բանակցությունների սեղանի շուրջ շարունակելու է առաջնորդ խաղաղության օրակարգը, իհարկե նաև պաշտպանելով մեր երկրի սուվերեն տարածքը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը կրկին չէր մասնակցում հարցու պատասխանին, կառավարության անդամներին ու վարչապետին այս անգամ էլ միայն իշխանական պատգամավորները հարցեր ուղեցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական հսկի ցանցագրային կետի շուրջ վերջին շաբաթներին ամենօր ռուսահապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի մի քանի տասնյակ բնակիչներ հատում են այս ցանցակետը ենթարկվելով ադրբեջանական կողմի ստուգումներին։ Պարբերաբար, սակայն, այստեղ խնդիրներ են ծագում։ Օրեր առաջ, օրինակ, ադրբեջանցի սահմանապահները չէին թույլատրել Ստեփանակերտ տեղափոխել Հայաստանում մահացած ղարաբաղցիներից մեկի դին, պնդելով, թե նա կյանքի օրոք ինքը ձեռքին կրվել է Բաքվիդեմ։ Այժմ հերթը հասել է ողջերին, առնվազն 3 ղարաբաղցիների։ Ադրբեջանցիներն արգելել են վերադառնալ հայրենիք, պնդելով, որ նրանք Հայաստանի տարածքում են հաշվառված։ Սուսան Բադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի հաշվառում ունեցողներին Ադրբեջանն արգելում է մտնել Արցախ։ Հակարիի կամրջի իրենց ցանցակետից հետ են ուղարկել Արցախի 3 քաղաքացիների, որ Հայաստանի հաշվառում ունեն։ Այս մասին 3-ը հազանգեց Արցախի օմբուդսմենը։
Ես անձամբ եմ խոսել այդ մարդկանց հետ, եւ անգամ նրանցից մեկը իմ հարևանն է։ Այսպես կարող եմ ասել, որ մշտապես ապրել են Արցախում, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով հաշվառում է Հայաստանի Հանրապետությանը։
Մայր ու երեխա են ու եւս միկին, որ Արցախից Երևան էին եկել բուժման նպատակով, ապաքինվելուց հետո ռուս խաղապահների մեքենայով ցանկանում էին իրենց տուն Արցախ վերադառնալ։ Գեղամ Ստեփանյանը շեշտում է, մինչև այժմ Հայաստանի հաշվառում ունեցողները առանց որևէ խոչընդոտի Կարմիր խաչի կամ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ անցել են անցակետով, բայց փաստորեն մուտք գործել չի ստացվում։ Գիտի ինչու է այդպես։
Շահագրգռված է, որ Արցախում որքան հնարավոր է քիչ մարդ լինի կամ ընդհանրապես հայ չլինի։
Եվս մեկ ապացույց է ըստ օմբուդսմենի, որ Բաքվին Արցախի տարածքն է պետք առանց բնիկ ժողովրդի, իսկ Արցախում հարյուրավոր քաղաքացիներ են ապրում Հայաստանի հաշվառմամբ։ Բնական է, այդ հարցին ով է ուշադրություն դարձրել, ասում է Ստեփանյանը։
Օրինակ Սյունիքից մարդիկ կան Արցախում, որոնք գրանցված են Սյունիքում, բայց իրենց ընտանիքը կառուցել են Արցախում։
Լաչինի միջանցքի 2 ադրբեջանական անցակետերի միջև հայտնված գյուղերից մեկում ապրող մեր զրուցակիցը 34-ամյա տղամարդը 29 տարի Արցախում է ապրում Հայաստանի հաշվառմամբ։
Մենք չենք փոխել, որովհետև միշտ Արցախը եղել է հայկական, ոչ մեկի համար տարբերություն չի եղել Հայաստան, Արցախ բոլորի հայրենիք է եղել, դա համար էլ չենք փոխել։
Կին ու 3 փոքրիկ ունի, ինքն էլ գյուղի մաթեմատիկայի ուսուցիչն է, լսել է ադրբեջանցիների նոր պայմանի մասին, գյուղից դուրս գալ կարող է, վերադառնալ ոչ, որոշել է գյուղից դուրս չգալ։
Քնքին ինչ առաջացել է, ես ոչ ցանկություն ունեմ այստեղ եկեմ, ոչ էլ առավել եւս, եթե ինչ որ մի խնդիր դնալու պետք է անպայման դուրս գալ ու վերադառնալ, նաեւ այդ խնդիրն ասիչանը ուզում դուրս գալ։
Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետը ըստ պաշտպանի էթնիկ զտման իսկական ֆիլտր է դարձել։ Հայաստանի հաշվառում ունեցողներից բացի այստեղով նաև պատերազմի մասնակիցներն են զգուշանում անցնել։ Ստեփանյանը շեշտում է, լավագույն դեպքում նրանց թույլ չեն տա հատել անցակետը։ Մյուս տարբերակն այն է, որ նրանց կարևանգեն, մեղադրանք կառաջադրեն։
Եթե անձնագրային տվյալները հայտնում են քո նկատմամբ ճշտամական տրամադրված պետության պետության և նրա իշխանությունների տիրապետության տակ որևէ սցենար չեն կարող բացառել։
Ընդգծում է անձնական տվյալների պաշտպանության հարցին միջազգային կառույցները պետք է արձագանքեն։ Ստեփանակերտի Նարինե Դանելյանը Կարմիր խաչի ու ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Հակարիի ադրբեջանական անցակետը հատել է մի քանի անգամ։ Ասում է, անցակետի ադրբեջանցիները իրենց մասին այնքան բան գիտեն։
Եթե մենք մոտեցանք իրան, այնտեղ արդեն իրանց այդ համակարգչի մեջ Արցախի ժողովրդի տվյալները կա, ինքը որ քո անձնագրի տվյալները սերիան խոսքի կցմական դիտուր արդեն այնտեղ ցույց է տալիս, որ դու Արցախի քաղաքացի չես։
Ադրբեջանցի սահմանապահների հարցուփորձն էլ ամուր նյարդերով մարդկանց համար է։ Այդ ամենին ըստ Նարինեի պատերազմի որևէ մասնակից չի դիմանա, համերկրացու տոնով Խանքենդի ու Շուշա են գովում։
Խանքենդին որտեղ է ապրում, Խանքենդին սիրուն քաղաքա, այս ախպերություն կլինի, ես շաշասնեն բաներ են խոսում, որ հոգեկանի վրա մի քիչ ազդեն էլի։
Հայաստան-Արցախ սահմանի ադրբեջանական անցակետում միայն կնիք չեն դնում, առայժմ դառնանում են Արինեն։
Պարզ հարց են տալիս, ձեր նպատակը Հայաստան գնալու, ինչի համար եք գնում Հայաստան։ Իրանք ասում են, որ մենք յանիմ ադրբեջանի քաղաքացիներ ենք մենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն կասեցրել է պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյան իրեն հարուցված քրեական հետապնդումը, գեներալին հիշեցնեմ, մեղադրում էին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ֆիզուլիի ուղությամբ տեղի ունեցած մի դրվագի ընթացքում անփութություն ցուցաբերելու մեջ, ինչի հետևանքով Հայզին ծառայողներ էին զոհվել և անհետ կորել։ Նախաքննական մարմինը պնդում էր, որ Հարությունյանն առաջնագծում գտնվող ռետանային դիվիզիոններից մեկին սխալ տեղեկատվություն է տրամադրել, ինչի հետևանքով Հայզին որականները հայտնվել են ադրբեջանցիների հարվածի տակ։ Թե ինչու է կասեցվել այս արթիվ հարուցված քրեական գործը, կպատմի Նայր Աբուլադարյանը։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանի քրեական գործը կասեցվել է ժամանակավոր քննության վերջնաժամկետը չխախտելու նպատակով։ Օրենքի փոփոխությամբ գործի քննությունը պետք է տևի կես տարի, և որպեսզի ժամկետը չլրանա, գործն էլ մնակիսատ, քննիչը կասեցրել է այն ու նշանակել հանձնաժողովային ռազմագիտական փորձաքննություն։ Հենց այս եզրակացությամբ հնարավոր կլինի վերջնական իրավական գնահատական տալու։ Արդյոք Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած գեներալ լեյտենանտի անփութության հետևանքով է ծանր հետևանքներ առաջացել ռազմադաշտում։
Երբ որ մենք սկսեցինք այդ կողքի հոդվածները բերել, սրա մասին խոսել, երևի հասկացան, որ այս մեղադրանքը չի կարող ապագա ունենալ, և որոշեցին ռազմագետների խումբ ձևավորել։
Ջալալ Հարությունյանը շարունակում է մեղադրյալի կարգավիճակ ունենալ, նա երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել։ Իրավապահները պնդում են, որ 44-օրյա պատերազմի օրերին ծանր վիրավորված Հարությունյանի գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներ է ունեցել։ Պահեստային ստորաբաժանումները դարձել են անմարտունակ, թիրքերն անցել են հակառակորդի հսկողությանը։ 48-ամյա գեներալ լեյտենանտը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին փաստաբան Արսեն Սարդարյանը միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը, սակայն ասում է, վերջնական պատկերը հենց մասնագիտական հանձնաժողովը կարող է ջրի երես հանել։ Փաստաբան Սարդարյանը հույս ունի, որ ռազմագետները կհերքեն մեղադրանքը, եթե իհարկե չեն թարգվեն ճնշումների։
Արդյոք մեր տեխնիկան ի վիճակի էր այդ հակահարձակումը իրականացնել, այսինքն արդյոք մեր մարտունակությունը բավարար էր, արդյոք ընթացքում թերացումներ չի եղել տարբեր օղակների կողմից։
Փաստաբանը պնդում է, գեներալ լեյտենանտի գործողությունները պատերազմի դաշտում իրավիճակից են բխել, սակայն քնչականը վկայակոչում է մարտական կանոնադրությունը, որ օրինակ, եթե հակառակորդի ուժերը 3 անգամ շատ են, ապա չպետք է հարձակվել, իսկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ին հակահարձակման հրաման է տվել, երբ հայկական ուժերը 5 անգամ էին զիջում ադրբեջանականին։ Գեներալի փաստաբանը պնդում է, այս հակահարձակման հետևանքով խոցվել է հակառակորդի 14 անոթաչու, զոհվել է 300 ադրբեջանցի զինվոր, իսկ հայկական կողմը 20 զինվոր է կորցրել։ Արդյոք կարելի է այս գործողությունը համարել ձախողված։ Ըստ Սարդարյանի, կամ բացառություն էր, օրինակ հրամանատարը անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռիսկի դիմել, բացի այդ հակահարցակման որոշումը Հարությունյանը միայնակ չի կայացրել։ Վարչապետն է այս հարցը քննարկել շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ և եզրակացրել, որ այդ օպերացիան պետք է ձեռնարկվի հաղթանակի հասնելու համար։
Քննարկման ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը ասել է, որ բարձր է ռիսկայնությունը այս պահին այդ հակահարցակման, բայց նույն Օնիկ Գասպարյանը ասել է, որ այո, մենք այնպիսի իրադրության մեջ ենք, որ սա կարող է իրավիճակ փոխել։
Ուստի, ըստ փաստաբանի, եթե դատարանը վճռի, որ Ջալալ Հարությունյանը մեղավոր է, ապա միայն նա չէ, որ պետք է ճաղերի հետևում հայտնվի։
Հստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է մեղավոր, Օնիկ Գասպարյանն էլ է մեղավոր։
Ըստ իրավապահների, Ջալալ Հարությունյանը ձախողել է նաև հոկտեմբերի 8-ի մարտական առաջադրանքը։ Խոսք նստեյության Ջաբրայելի հատվածում Լելե Թեփե Բարձունքը հետ գրավելու փորձի մասին է։ Այս մասին 2021 թվականին ազգային ժողովում խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, ինքը ճիշտ է, մասնակցել է քննարկումների, բայց կարծիք չի հայտնել։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը Լելե Թեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Թե ո՞մ է կոնկրետ նկատի ունեցել վարչապետը, պարզ չէ։ Տարբեր օղակներում թերացումներ են եղել, պնդում է գեներալ լեյտենանտի փաստաբանն ու ընդգծում, 95-99% պատրաստվածության տեխնիկան մարտական խնդիրները կատարելիս խափանվում է, ինչ կապ ունի սրա հետ պաշտպանության նախարարը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ հետևում է բարձրաստիճան զինվորականների գործերի քննությանը, կարծում է, որ քնչականը չի կարողանում հիմնավորել Ջալալ Հարությունյանի մեղքը, դրա համար է վերջին պահին դիմել ռազմագետներին։
Գուցե լրացուցիչ ապացույց էին փնտրում կամ չի հիմնավորվել, և հիմա էլ եմ կարծում, որ չի էլ հիմնավորվելու։ Այս փակելը, պահելը, թաքցնելը, այս ամեն ինչը նշանակում է, որ այդ մեղադրանքները փուչիկներ են։
Իրավապաշտպանը շարունակում է պնդել, պատերազմին առնչվող գործերը պետք է քննվեն բաց հրապարակային, այնինչ դրանք ռազմական գաղտնիքի անվան տակ անցկացվում են դռնփակ։ հայտարարությունը տեղյակ չէ, ինչ է կատարվում դատարաններում, օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանի դատական գործերի հետ։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ միտումը բացահայտելու գործերը այդ մեղադրանքների հետ կապված չկա, ինչու եք փակել, բաց թողեք թողանրությունը իմանա, որ իրենք իրոք կատարել են այդ հանցագործությունը, թողանրությունը համոզվի դրանում, եւ ոչ թե ձեր ձևով, ձեր ուզածով քննություն կատարեք ու դատարանում փակ վճիռներ կայացնեք։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Հարությունյանին սպառնում է 4-8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Սպիտակի քաղաքապետ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Քաջայր Նիկողոսյանի անունը վերջին շրջանում հաճախ է հայտնվում հանրային ուշադրության կենտրոնում, հիմնականում տարատեսակ սկանդալային պատմությունների պատճառով։ Սպիտակ քաղաքն ու հարակից մոտ երկու տասնյակ գյուղերը միավորող համայնքի ղեկավարը և այդ գյուղերից մեկի Սարամեջի վարչական ղեկավարի միջև մոտ մեկ ամիս առաջ տարաձայնություններ էին իհարկե եկել, դրանք ի վերջո հանգեցրին նրան, որ Սպիտակի քաղաքապետի որդին ծեծի ենթարկեց Սարամեջի վարչակազմի ղեկավարի ամուսնուն հաջորդ օրը ձերբակալվելով։ Քաջայր Նիկողոսյանի որդին, սակայն, ճաղերի հետևում ընդամենը մի քանի օր անցկացրեց և այժմ ազատության մեջ է։ Ինչ վիճակում է այս միջադեպի քննությունը, կիմանանք Կարինե Սիմոնյանից։
Քնչական կոմիտեի Սպիտակի բաժնի պետ Մացակ Փանոսյանն ազատվել է աշխատանքից։ Լոռիում լուրեր են տարածվել, որ Փանոսյանի պաշտոնից ազատվելը կապ ունի Սպիտակի համայնքապետի որդուն առնչվող քրեական վարույթի հետ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ համայնքի ղեկավարի որդին Գոր Նիկողոսյանը ներկայացել էր իրավապահներին ու խոստովանել, թե ինքն է ծեծել նույն համայնքի մաս կազմող Սարամեջ բնակավայրի վարչական ղեկավարի ամուսնուն։ Մինչդեռ երկու օր անց նրան ազատ արձակեցին ու մինչև օրս այս գործով մեղադրեցին չկա։ Քնչական կոմիտեից հաստատեցին, Սպիտակի բաժնի ղեկավարը ոչ միայն պաշտոնից է ազատվել, այլև իրավապահ համակարգից է դուրս եկել համայնքապետի որդուն առնչվող դեպքից հետո, բայց նշում են, թե իր դիմումի համաձայն է հեռացել ու որ կապ չկա ծեծի գործով քրեական վարույթի հետ։ Ինչ վերաբերում է վարույթին, ապա նախաքննությունը շարունակվում է տուժող Էդգար Հովանիսյանի առնչությամբ, դատը բժշկական փորձաքննություն է նշանակված, որի եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել, այն էական նշանակություն կունենա արարքներին իրավական գնահատական տալու համար, հայտնում են քնչականից։ Մեկ ամիս առաջ Սպիտակ քաղաքում էր տեղի ունեցել ծեծի դեպքը, ավելի վաղ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը Սարամեջի վարչական ղեկավարից պահանջել էր աշխատանքից հեռանալու դիմում գրել, դժգոհելով, թե գյուղացիները հաճախ են իր դուռը ծեծում տարբեր խնդիրներով։
Վարչական ղեկավարը ուղղորդում է, ասում է գնացեք համայնքապետարան, գլուխները խառնեք։
Սա տարաձայնությունների տեղիք էր տվել Լոռիում։ Հարցն անգամ բարձրացվեց ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում, որին մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանն անընդունելի համարեց դեպքն ու շեշտեց, այնտեղ է ունեցել զուտային պատճառով, որ վարչական ղեկավարը բնակիչներին թույլատրել է գյուղի խնդիրների մասին բողոքով գնալ համայնքապետարան։
Էական է այն, որ փաստացի ընտանեկան ինչ-որ կներեք բարի համար ռազմորկաների մակարդակի կարելի է հասցնել ու ստեղծել տպավորություն համայնքում սեփական գերակայության այնպիսի, որը համոզված եմ, որ չի բխում կուսակցության ընդհանուր քաղաքականությունից, բայց իհարկե տեղական մակարդակում մեկնաբանվում է որպես այդպիսի։
Խնդիրը ինստիտուցիոնալ է, այսպես արձագանքեց երկրի ղեկավարը։
Տեսեք, ասում է, որ Սպիտակի, չգիտեմ, համայնքի ղեկավարի որդին կամ այսինչի որդին, այսինչի հորեղբոր որդին, այսինչի, դա արդեն ինստիտուցիոնալ պրոբլեմ է, որտեվ կա մարդ, կա օրենք, այդ հարաբերությունը տենց է կարգավորվում, ինչ կապ ունի ում որդին, ում բարեկամն է և ում հորեղբոր տղան է։
Սպիտակում ավելի քան 1 տարի իշխող կուսակցության ներսում խմորումներ կան։ Շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած ֆորումին փորձագետը վարչապետի ներկայությամբ նաև հիշեցրեց, որ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունից հեռացվել է Սպիտակի տարածքային կառույցի ղեկավարը։ Վարչապետն ասաց, կոմպետենտության հարց են լուծել։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության տեղի կառույցի 5 տարվա ղեկավարն ըստ նրա չի համապատասխանել, հեռացրել են։ Վարդինե Գրիգորյանը հակադարձեց.
Հենց այդտեղ զուտ կոմպետենտության և ոչ կոմպետենտության հարց է լուծվել, բացառապես ուրիշ ոչինչ։
խմբակցության ղեկավարին, որը նաև Սպիտակի տարածքային գրասենյակի ղեկավարն է, նախագահն արդեն մի քանի տարի հեռացրել են կուսակցությունից, այսինքն այստեղ ասել, որ նա կոմպետենտ կուսակցական չէր, միաժամանակ երբ նա տարիներ շարունակ կուսակցության կառույցի ղեկավարն էր, կարծում եմ այդքան էլ տեղին չի էլ, այսինքն ենթադրում, որ կային այլ հարցեր։
Կուսակցունից ամիսներ առաջ հարացված Համլետ Մազմանյանն ու նրա մի քանի կուսակիցներ գրեթե 1 տարի բոյկոտում են ավականունի ստերը։ 2 օր առաջ տրանսպորտի հարցի քննարկման ժամանակ էին միայն նրանք ներկայացել, ինչն անակնկալ էր նաև համայնքապետի ու նրա համախոհների համար։ Հենց բոյկոտից վերադարձած ԿՊԱ-ականների շնորհիվ քվորում ապահովվեց ու հնարավոր եղավ հանրային տրանսպորտի հարցով ուղերձղել կառավարությանը, ինչին փաստացի դեմ էր տեղի իշխանությունը։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցունից հեռացած ավականու անդամ Համլետ Մազմանյանը հրաժարվեց հստակեցնել, կշարունակի բոյկոտը, թե կներկայանա նիստերին նաև առաջիկայում։
Ես այնուհանդերձ չէի կարա բնակիչների բարձրացած խնդրին չարձագանքել չներկայանա այս նիստին։
Մինչև հիմա բնակիչների համար կարևոր խնդիրներ չեն քննարկվել, ասել
եմ։ Ու կարևոր խնդիրներ քննարկվել են, բայց կոնկրետ այն խնդիրները, որը որ ես համարել եմ, որ բնակիչների շահերին չի համապատասխանում, սկզբնական մերժել եմ, չեմ քվեարկել ձեռնպա, հետո որոշել եմ, որ չեմ մասնակցել։
Ավելի վաղ տեղի իշխանությունների հետ տարաձայնություններ ունեցող ԿՊԱ-ականները հայտարել էին, թե ավականու նիստերին իրենց համար անընդունելի հարցեր են դրվում քվեարկության։ Համայնքի իրենց կուսակից ղեկավարը կարծիքների բախում չի հանդուշում։ Նշել էին, թե իրենց նկատմամբ անձնական սպառնալիքներ են եղել, որով համայնքի իշխանությունները փորձել են լրացնել իրենց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Վաշինգտոնը կրկին փորձում է Բաքվում դեսպան նշանակել, հիշեցնեմ, այդ պաշտոնը թափուր է արդեն ավելի քան 1 տարի նախորդային սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այս խնդրին նվիրված հերթական լսումները տեղի ունեցան, որոնց ընթացքում օրենսդիրների հարցերին էր պատասխանում Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մարկ Լիբին։ Նրա հայտարարությունների մի զգալի մասը վերաբերել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Դեսպանի թեկնածում մասնավորապես նշել է, որ Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական լուծում չունի, հետաքրքիր զուգադիպությամբ գրեթե նույն նորը, երբ ընդանում էին այս լսումները, Մոսկվան հրապարակեց Բաքվում իր նոր դեսպանի անունը, լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Երկու գերտերությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, Ադրբեջանում միաժամանակ իրենց դեսպանների թափուր պաշտոնների հարցն են լուծում։ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան է նշանակել Միխայել Եվդակիմովին, 64-ամյա դիվանագետը 2011 թվականից զբաղեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին վարչության տնօրենի պաշտոնը։ Բաքվում ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելության նախկին ղեկավար Միխայել Բոչարնիկովը հնգամյա պաշտոնավարումն ավարտել է անցած շաբաթ։ Ի տարբերություն Մոսկվայի, Միացյալ Նահանգներում ամերիկացի դեսպանի Բաքվում պաշտոնավարման ավարտից հետո չեն շտապել նոր դեսպան գործուղել։ Արդեն 1 տարի է այդ պաշտոնը թափուր է, Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը միայն 3 է լսումներ անցկացրել Մարկ Լիբիի թեկնածության շուրջ։ Լիբին երկարամյա դիվանագետ է, աշխատել է Բրյուսելում որպես Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի օգնական և գործերի ժամանակավոր հավատարմատար, խորհրդական է եղել նաև Վարշավայի, Նասաուի, Նիկոսիայի, Բաղդադի ամերիկյան դեսպանություններում, բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել ամերիկյան պետքարտուղարությունում։ Սա կլինի նրան դեսպանի պաշտոնում առաջին նշանակումը։ Բարդ երկիր է գնալու 3 Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախազգուշացնում էին ամերիկացի օրենսդիրները այդ համատեքստում, հիշատակելով նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Դիվանագետն իր հերթին նկատեց, Երևանն ու Բաքուն այժմ քան երբևէ մոտ են խաղաղության շուրջ պայմանավորվածությանը։ Ադրբեջանի դեսպանի թեկնածուի համոզմամբ կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար կենսական նշանակություն ունի ինչպես տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, այնպես էլ տարածաշրջանի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հարցի լուծումը։
Solving issues of territorial integrity, sovereignty and the rights and securities of everyone in the region, including those residing in Nagorno-Karabakh.
Պաշտոնական Բաքուն, որը պնդում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն անցյալում է Ղարաբաղն իր ներքին գործը, միջազգային հանրությունից էլ պահանջում է հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից եւ այն փոխարինել Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանով, դերևս չի արձագանքել իր երկրում դեսպանի պաշտոնը ստանձնել պատրաստվող դիվանագետի հայտարարությանը։
There is no military solution to this conflict and the US must continue to condemn violence or threats of violence.
Այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում եւ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի դատապարտել բռնությունը կամ բռնության սպառնալիքները, բայց Միացյալ Նահանգների եւ մեր եվրոպացի գործընկերների օգնությամբ կողմերն ավելի քան երբևէ մոտ են համաձայնության հասնելուն, եւ եթե ինձ հաստատեն, ես պարտավորվում եմ օգնել նրանց այս հարցում՝ Բաքվում ակտիվ եւ համառ աշխատանքով։
Ամերիկացի դիվանագետը միաժամանակ նկատեց կողմերի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ընդամենն առաջին քայլն է, մինչդեռ դրա իրականացումը ևս կարևոր է եւ պետք է կողմերին օգնել այդ պայմանավորվածությունների կատարման հարցում, ասաց Բաքվում իր աշխատանքի մի մասը դա է լինելու։ Լիբիայի համոզմամբ հակամարտության վերջնական կարգավորումը կկայունացնի տարածաշրջանը եւ դուրս կմղի մրցակիցներին, թե ում նկատի ունի ամերիկացի պաշտոնյան չհստակեցրեց, ասաց միայն այդ մրցակիցները մեջբերում փորձում են ընդլայնել իրենց վնասար արազդեցությունը եւ օգուտներ քաղել
հակամարտությունից։
ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենեն դեսը նկարագրելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակ Ալիևի վարչակազմի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամը դիվանագետին հարցրեց. արդյոք պատրաստվում է դատապարտել Բաքվի գործողությունները եւ կոչ անել բացել միջանցքը։
Will you publicly condemn the blockade today and unequivocally urge Aliyev to open the Lachin corridor to normal traffic?
Այս հարցին Մարկ Լիբին ուղիղ չպատասխանեց, փոխարենը վկայակոչեց պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությունները եւ շեշտեց. Միացյալ Նահանգները դատապարտում է ցանկացած միակողմանի գործողություն, որը խոչընդոտում է վստահությանը, մեծ ազգում վտանգները, վնասում մարդկանց անվտանգությանը։
The US has criticized any unilateral action that hurts trust, raises risks or damages people's safety and security.
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն խոսելով Վաշինգտոնի եւ Բաքվի հարաբերություններից հայտարարեց, թե աշխատանքը սկսելուն պես ձեռնամուխ կլինի Ռուսաստանի եւ Իրանի հարևանային երկրի հետ կապերի խորացմանը։ Լիբին ներկաներին հիշեցրեց, որ Ադրբեջանը լինելով հետխորհրդային երկիր ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա, ինչը իր բնորոշման բավականին հետաքրքիր զարգացում է։
This is an interesting and fairly forward-leaning place for a country in the former Soviet space.
Ամերիկացի դիվանագետը նաև շեշտեց, վերջին շրջանում Ադրբեջանը նաև մեծ դեր է խաղում ռուսական էներգակերներից կախվածությունը նվազեցնելու գործում։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք, արդեն հստակ է, որ ուկրաինական հակահարձակումը մեկնարկել է, հաշվի առնելով դրա առաջին 10 օրերի ոչ այնքան տպավորիչ արդյունքները, Կիևում այս մասին դեռ գերադասում են չբարձրաձայնել։ Փոխարենը հունիսի 4-ին մեկնարկած հակահարձակման փաստը հաստատել են թե ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և թե Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Զապորոժիա և Դոնեցկի ուղությամբ ընթացող թեժ մարտերին զուգահեռ շարունակվում են նաև Ուկրաինայի խոշոր քաղաքներին հասցվող հարվածները։ Թեման մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Շուրջ 1.5 տարի տևող պատերազմը շարունակում են խլել խաղաղ բնակիչների կյանքը։ Օդեսայում գիշերային հարձակումների հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել 13-ը։ Եվս 3 մարդ զոհվել է Կրամատորսկի և Կոստանտինովկայի հրետակոծությունների հետևանքով։ Նախորդային Կրիվոյ Ռոգի հրթիրային հարձակման հետևանքով զոհերի թիվն էլ հասել է 12-ի, 27 բնակիչ վիրավորվել էր։ Նախագահ Զելենսկին հորդորում է աշխարհին թույլ չտալ ռուսներին ու ուկրաինացիների կյանքը խլող հրթիրներ արտադրել։
На жаль, Росія досі має можливість отримувати критичні компоненти.
Ցավոք, Ռուսաստանը դեռևս հնարավորություն ունի հրթիռների արտադրության համար կարևոր բաղադրիչներ ձեռք բերելու ամբողջ աշխարհի ընկերություններից։ Այդ բաղադրիչներն այնուհետև տարբեր ձևերով առաքվում են Ռուսաստան։ Եթե վերցնենք օրինակ այսօր Կրիվի Ռոգին խոցած հրթիռներից մեկը, ապա դրա մոտ 50 բաղադրիչ, հիմնականում միկրոէլեկտրոնիկա, արտադրվել է այլ երկրներում։
Ռուսիսկի ռակետնի դերոր։
Զելենսկին հավելել է, թե Ուկրաինայի բոլոր դաշնակիցներն ունեն այն ընկերությունների ցանկը, որոնք Ռուսաստանին բաղադրիչներ են մատակարարում։ Միևնույն ժամանակ գրեթե մշտական գնդակոծության տակ է նաև Ռուսաստանի տարածքը, մասնավորապես վերջին օրվա ընթացքում գնդակոծվել են Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզի 4 շրջաններ, ինչպես նաև Կուրսկի մարզի Գլուշկովսկի շրջանը։ Եթե ռուսական տարածքի հրետակոծությունները շարունակվեն, Մոսկվան կքննարկի Ուկրաինայում սանիտարական գոտի ստեղծելու հարցը։ 3 հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону.
Եվ եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք պետք է դիտարկենք ուկրաինական տարածքում ինչ-որ բուֆերային գոտի ստեղծելու հարցը, այնպիսի հեռավորության վրա, որից անհնար կլինի հասնել մեր տարածք։ Սա առանձին հարց է, չեմ ասում, որ վաղվանից կսկսենք այդ գործը, բայց մենք պետք է նայենք, թե ինչպես է զարգանում իրավիճակը։
Ավելի վաղ դեռ մինչև հակահարցակում սկսել է ուկրաինական կողմներ հայտարարում Ռուսաստանի տարածքում սահմանակից շրջաններում անվտանգության գոտի ստեղծելու մտադրության մասին։ Ամեն ինչ կախված է լինելու հակահարցակման հաջողություններից, ասում են ռազմական փորձագետները։ Պուտինը երեկ երեկոյան ռազմական թղթակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր նաև, թե ուկրաինական ուժերն արդեն սկսել են հակահարցակումը, սակայն մեծ կորուստներ են կրում և լուրջ հաջողությունների չեն հասել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնում են հարցակողական գործողության մասնակի հաջողությունների մասին։ Ինչպես հայտնել է գլխավոր շտաբի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովը, վերջին 3 օրվա ընթացքում ուկրաինական պաշտպանական ուժերը որոշ ուղղություններով առաջ են անցել 200 մետրից մինչև 1.4 կիլոմետր և ազատագրել մոտ 3 քառակուսի կիլոմետր։ Արևմտյան առաջնորդները զգուշավորությամբ են խոսում ուկրաինական հակահարցակման մասին, այդուամենայնիվ նկատելով, թե ուկրաինական բանակը առաջ է գնում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մասնավորապես այսօր կրկնեց այն, ինչ ավելի վաղ հայտարարել Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը.
It is still early days.
Մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինան խոշոր հակահարցակում է իրականացնում։ Դեռ վաղ է խոսել արդյունքների մասին։ Մենք չգիտենք, արդյոք սա պատերազմի շրջադարձային կետ կլինի թե ոչ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ուկրաինացիները առաջ են գնում եւ ավելի շատ հողեր են ազատում.
And liberating more land.
Ենս Ստոլտենբերգը շեշտել է, որքան շատ հողեր ազատագրի Ուկրաինան, այդքան ավելի ուժեղ կլինի հաջորդ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Արևմտյան առաջնորդները վերջին օրերին հաճախ են օգտագործում ապագա բանակցություններ արտահայտությունը։ Մինչ այդ անցած բանակցություններից այսօր Բելարուսի նախագահն է սկանդալային հայտարարություն արել։ Նա մասնավորապես ասել է, թե Ստամբուլում անցած տարի մարտին կայացած բանակցություններում ռուսներն ու ուկրաինացիները գրեթե պայմանավորվել են մի համաձայնագրի շուրջ, որտեղ նշված էր նաև Ղրիմը երկարաժամկետ վարձակալության ռուսների կողմից վերցնելու մասին։ Նորմալ պայմանագիր էր, ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով, որ Ուկրաինան հետագայում հրաժարվել է այդ համաձայնագրից։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր սակայն հերքել է Լուկաշենկոյի այս պնդումը, շեշտելով՝ նման բան չի եղել, Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության անբաժանելի մասն է, այն ռուսական տարածաշրջան է։ Այս նույն հարցազրույցում Լուկաշենկոն նաև հորդորել է այնպես ճանել, որ Պուտինը աներանելի վիճակում հայտնվի։
Да или нет, я говорю, да, оружие ядерное для того и существует. Нажмет или не нажмет? Нажмут, говорю, кнопку, да еще как.
Ինձ հարցնում են, դուք ճանաչում եք Պուտինին, ասեք, նա կսեղմի այդ կոճակը։ Ես ասում եմ այո, միջուկային զենքը դրա համար հենց գոյություն ունի։ Կսեղմեն թե ոչ, ասում եմ կսեղմեն, այն էլ ոնց։ Բայց միայն այն դեպքում, եթե հարցակվեն Ռուսաստանի վրա, եթե Պուտինին պատին դեմ տան։
Ուսում, եթե դուք Պուտինը поставите к стенке или в угол загоните и другого выхода не будет։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին կանգնեց դատարանի առջև անցած գիշեր Մայամիի դաշնային դատարանում պաշտոնաթող նախագահին նոր մեղադրանք առաջադրեցին Թրամփին հույժ գաղտնի տեղեկատվություն պարունակող պետական փաստաթղթերի պահման կանոնները խախտելու մեջ են մեղադրում այս պատմությունը սկիզբ առավ անցած տարվա աշնանը երբ պետականությունների դաշնային բյուրոն խուզարկեց Ֆլորիդայի Մարոլարգո ամառանոցային քաղաքում գտնվող նրա առանձնատունը հանրապետական ընտրողների մեծամասնությունը սակայն վստահ է ներկայացվող մեղադրանքները զուտ քաղաքական բնույթ ունեն և դրանց նպատակն է խոչընդոտել Թրամփի մասնակցությունը 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Արմեն Քոլանն է պատմում Դոնալդ Թրամփին ներկայացված նոր մեղադրանքների մասին, որոնք ի դեպ համընկել են նախկին նախագահի ծննդյան օրվան։
Այսօր ԱՄՆ-նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշում է ծննդյան 77-ամյակը։ Նախորդին, երբ նրա երթվյալ աջակիցները երգերով ու վանկարկումներով շնորհավորել են իրենց լիդերին, նա չափազանց տհաճ, բայց միանգամայն ակնկալելի լուր է ստացել։ Մեղադրական եզրակացություն պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը ոչ պատշաճ եղանակով պահպանելու գործով։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նախկին նախագահը կարող է սոսկ տեսականորեն դատապարտվել ընդհանուր տարվա ազատազրկման, նախկին դատախազ Դեյվիդ Աարոնի կարծիքով, Թրամփի համար պատիժ կարող են սահմանել 17-ից մինչև 22 տարի փաստաթղթերի պահպանման կանոնները խախտելու և 7-ից 9 տարի արդարադատությանը խոչընդոտելու գործերով։ Ինքը նախագահը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պնդում է, որ ամբողջ այս գործը ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենի ղեկավարած դեմոկրատականների կողմից հաշվեհարդար է, որի միակ նպատակն է իրեն հնարավորինս մեծ վնաս հասցնել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ.
Threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done.
Ինձ սպառնալ 400 տարվա բանտով իմ նախագահական փաստաթղթերը պահելու համար, ինչն արել են բոլոր նախագահները, դա ամենասարսափելի և արատավոր երևույթն է, որը երբևէ եղել է Ամերիկայի արդարադատության պատմության ընթացքում.
Is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law.
Թրամփը պնդել է, որ 44 էջանոց մեղադրական եզրակացություն ցինում նույնիսկ չի հիշատակվում, որ այս գործում պետք է կիրառվի ոչ թե լրտեսության մասին օրենքը, այլ նախագահների գրառումների կանոնը, ինչը կարգավորվում է ոչ թե քրեական, այլ քաղաքացիական օրենսգրքով։ Մեղադրանք է ներկայացվել նաև Թրամփի օգնական Walt Nautin, Ֆլորիդայի նահանգում Mar-a-Lago անվամբ գեղատեսիլ ծովափնյա վայրում գտնվող Թրամփի առանձնատանը, իրավապահները խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել են 102 փաստաթղթեր, որոնցից 17-ը մակագրվել է որպես հուժգախտնի։ Մայամիի դատարանում լսումները մոտ 50 րոպե են տևել։ Թրամփը իրեն մեղավոր չի ճանաչել և լսումներից հետո աջակիցների հետ զրույցում ասել է, որ օրենքը չի խախտել։
Ես
ունեի այդ փաստաթղթերը պահելու իրավունք։ Դա թողնված է նախագահի հայեցողությանը, որ փաստաթուղթը կուզի, կարող է իր մոտ պահել։
Նա սպառնացել է 2024 թվականի նախագահ ընտրվելու դեպքում իրավապահների ուշադրությունը ուղղել Ջո Բայդենի վրա։
Ես կնշանակեմ հատուկ դատախազ, ով կզբաղվի Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ամենակորումպացված նախագահ Բայդենի և նրա ամբողջ քրեական գերդաստանի գործերով։ Նրանք ավերում են մեր երկիրը, և երբ ես ընտրվեմ, երբ մենք ընտրվենք, այլևս թույլ չենք տա քայքայել մեր ընտրությունները և սահմանները։ 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին արդարությունը կհաղթի, մենք կվերադարձնենք մեր երկիրը, մենք նորից ամերիկան մեծ կդարձնենք։
On November 5th, 2024, justice will be done and we will make America great again.
Մեծ շատ են նաև մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ հենց Թրամփին են համարում բազում հանցանքներ գործած լիդեր։ Նյու Յորքի Հովստրայի համալսարանի սահմանադրական իրավունքի պրոֆեսոր Ջեյմս Սամփլը դրական է գնահատում Թրամփին մեղադրանք ներկայացնելու բումփաստը։
In my view, this is a victory for the rule of law. It's a step towards accountability. If the average rank and file citizen had done
Սա օրինականության հաղթանակ է, պատասխանատվությունը պետք է գերակայի։ Եթե շարքային քաղաքացի աներ այն, ինչ շատ մեղ, զգուշավոր և հավասարակշռված ներգրավել է մեղադրական եզրակացության մեջ, նա օր ու արև չէր տեսնի։
Any of the things that are detailed in this very careful, very thorough federal indictment, they would not see the light of day.
Թրամփականները հավատացնում են, որ կշարունակեն սատարել նրան։
The best president we ever had. Trump bought the law, but we know. Trump won. Trump bought the law, but we know. Trump won.
Ռադիո Արտին ալ վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մշակութային թեմաներից Արամ Խաչատրյանի անվան դաշնակահարների միջազգային ամենամյամրցույթի մասին, որին մասնակցում էին 7 պետություններ ներկայացնող ավելի քան 2 տասնյակ երաժիշտներ։ Այս թեմային անդրադառնում է Գանե Դանիելյանը։
Երեկ երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ Խաչատրյանի անվան 17 միջազգային մրցույթի 3-րդ փուլ անցած դաշնակահարների մասնակցությամբ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կայացավ մրցույթի արդեն ավանդական դարձած փակման գալա համերգը, որի ժամանակ էլ հայտարարվեցին այս տարվա մրցույթի հաղթողների անունները։ Եվ այսպես մրցութային 3 փուլերի ավարտից հետո մրցութային միջազգային ժյուրին Խաչատրյանի անվան 19-րդ միջազգային մրցույթի հաղթողը ճանաչել եւ մրցույթի առաջին մրցանակը 10,000 ամերիկյան դոլար դոլարին համարժեք դրամական պարգևով շնորել է Հայաստան ներկայացնող դաշնակահար Արինա Անտոնյանին։ Երկրորդ մրցանակի և 5000 դոլարին համարժեք դրամական պարգևի արժանացավ ճապոնացի դաշնակահար Յուտոկի Գուջին։ Իսկ երրորդ մրցանակը և 3000 դոլարին համարժեք դրամական պարգևը մեկ շաբաթ տևած մրցույթի ավարտին հանձնվեց Անդրեյ Կուրբերգին, Հայաստան։ Կային նաև այլ պարգևներ մրցույթի երրորդ փուլը հաղթահարած մասնակիցների համար, իսկ ինչպես անցավ առասրակ մրցույթը թե մասնակիցների, թե կազմակերպիչների, նաև ժյուրի անդամների կարծիքով, ապա մրցույթի կազմակերպիչ Արամ Խաչատրյան, մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թոմասյանի կարծիքով։
Մրցույթը անցավ շատ հիանալի, ինչպես տեսակ, արդեն եզրափակիչ փուլը ամփոփվեց,
պայքարը դեժ էր։
Քանի որ ժյուրի բուն պրոցեսին մենք չենք խառնվում, բնականաբար չենք մասնակցել այդ գործընթացներին, կողքից հետևել ենք որպես ընկերներ եւ հանդիսատես։ Կարծում եմ, որ այո։
Մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված Կանադայից ժամանած անվանի երաժիշտ Ստեփան Լոմլայի համոզմամբ եւս մրցույթը հրաշալի անցավ։
Well, it's been absolutely wonderful. It's been great to be here for some.
Հրաշալի էր այստեղ Երևանում գտնվելը, ասում էր կանադացի երաժիշտը եւ հավելում, որ մեծ հաճույքով է աշխատել մրցութային հանձնաժողովի իր գործընկերների հետ եւ ունկնդրել մրցույթին մասնակից հրաշալի դաշնակահարների։ Նա հույս էր հայտնում, որ իր այս առաջին այցից հետո մեկ անգամ եւս հնարավորություն կստեղծվի կրկին Հայաստան այցելել եւ համագործակցել հայ երաժիշտների հետ։ Մրցութային հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, Չինաստանից ժամանած Շոն Դոնքոն, շեշտում էր, որ մրցույթն անցկացվեց շատ բարձր մակարդակով։
I must tell, this competition's level is very high.
Չինաստանից ժամանած անվանի երաժիշտն ընդգծում էր, որ իր համար մեծ պատիվ էր մասնակցել այս մրցույթին, որը ճանապարհ է բացում տարբեր երկրներում ապրող բազմաթիվ տաղանդավոր երիտասարդների համար։ Սա իր համար հրաշալի այց էր Հայաստան, որտեղ նա գտնվում է առաջին անգամ եւ որտեղ էլ ծանոթացել է բազմաթիվ հայ երաժիշտների հետ եւ հասկացել, թե ում հայրենակիցն է մեծագույն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը։ Շեշտում էր, որ Չինաստանում շատ են հնչում Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, քանի որ դրանք շատ սիրված են դասական երաժշտության երկրպագուների կողմից։ Խաչատրյանի անվան միջազգային 13-րդ մրցույթի 3-րդ մրցանակը վաստակած երիտասարդ դաշնակահար Անդրեյ Կուրբերտը մինչ գալա համերգն ասում էր, շատ կարևոր է, որ կարողացել է հաղթահարել մրցույթի բոլոր 3 փուլերը։
Տարի պատրաստվել եմ լարվա, բայց շատ արդյունավետ ու օգտակար փորձարկում։
Ձեզ համար ի՞նչ դեր ամենակարևորը այս մրցույթում։
Դե փորձ հավաքել է, մեծ մրցույթին մասնակցելու մեծ փորձ։ Այս իմ համար առաջին մեծ մրցույթն է։
Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային մրցույթի պաշտոնական նվագախումբն է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում Սերգեյ Սմբատյանն ընդգծում էր
մրցույթի նպատակը, որ մասնագիտական ժյուրին միջազգային ընտրի նոր տաղանդը։ Դա առաքելություն է, որը որ ստանձնել է Հայաստանը, բոլորս մենք պատրաստ ենք լինել այն հարթակը, որը որ գտնի նոր տաղանդներ։ Մենք ունենք շատ ավելի հայտնի մենակատարներ աշխարհում, որոնք որ սրան ճանապարհը խաչան մրցույթից եւ դա է հենց մրցույթի հաջողությունը։
Խաչատրյանի անվան 19-րդ միջազգային երաժշտական մրցույթի միջազգային ժյուրիի նախագահ, անվանի դաշնակահար, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երկարամյա պրոֆեսոր Սերգեյ Սարոջյանն էր շեշտում էր,
անցավ շատ ջերմ մթնոլորտում եւ ամենակարևորը ես առաջի օրը որ շփացման, որ ասացի, որ անպայման լավ կլինի, եթե լիդեր լինի, եւ դա կայացավ։ Եվ մենք ունեցանք լիդեր եւ դրա համար մրցույթը կայացավ։ Եթե լիդեր չկա, մրցույթը շատ դժվար է ղեկավարվում, իսկ եթե լիդեր կա, ինքը իր հետևից շարում է բոլորին։ Բայց ընդհանրապես մրցույթը շատ բարձր մակարդակով անցավ։ Առաջի տեղը լրիվ գերազանցավ եւ բոլոր ծուղերում ինքը իր շատ հավասար ամեն ծուղը նվագեց։
Հիշեցնենք, որ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ անցկացվող Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին այս տարի մասնակցում էին 22 դաշնակահար 7 երկրներից։ Գահանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։